Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille, hyvät kuulijat. Aloitan paljon kokeneen Jobin kysymyksestä. Eikö ihmisen olo maan päällä ole sotapalvelusta? Job 7 ja 1. Sana sota liittyy niin kiinteästi ihmiskunnan historiaan, että voidaan täysin perustellusti sanoa koko ihmissuvun syntyneen sotatilan vallitessa. Jopa Aadam ja Eevakin syntyi tässä tilanteessa. Kaikki eivät kenties ole tulleet tätä näin ajatelleeksi, mutta tämä on pelottava vakava totuus. Pelottava lähinnä siksi, että joudumme itsekin valitsemaan puolemme ja ottamaan osaa tähän sotaan. Ennen kuin lähemmin perustelen tätä väitettä, nostan eteen ne kaksi vakavaa kysymystä, joiden oikea ymmärtäminen on avain Raamatun totuuksille. Ensinnäkin, mistä sota on saanut alkunsa? Toiseksi, mitä vastaan sota suuntautuu? Sanoin edellä, että koko ihmissuku on syntynyt sotatilan vallitessa. Perusteena tälle totuudelle on Raamatun sanat ilmestyskirjan 12. luvussa jakeissa 7-9. Ja syttyi sota taivaassa. Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan. Ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maan piirin villitsijä heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan. Varmasti jokainen meistä ymmärrämme, että tässä mainittu maanpiirin villitsijä, vanha käärme, viittaa siihen ihmissilmin näkymättömään olentoon, joka käärmettä mediunaan käyttäen viekotteli ihmisen syntiin. Sama, joka synnytti myöskin Kainin mieleen ajatuksen, murhaa veljesi. Myöskin tuo sama, josta Jeesus sanoi, hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Johannes 8 ja 44. Minua jollain tavalla pelottaa ajatus, että kristikunta on kadottamassa tiedon tämän pettäjän vaikutusvoimasta, viekkaudesta ja julmuudesta. Vain harvat jo uskossa olevistakaan ottavat kyllin vakavasti Jumalan sanan varoitusta. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Efesolaiskirjeen 6. luku jakeet 11 ja 12. Ystäväni, kehoitan, että mietit vakavasti näitä Raamatun sanoja. Muista, että ympärilläsi on näkymättöminä olentoja, jotka ovat vihamielisiä sinua kohtaan. Ja ainut syy siihen on se, että sinä olet vielä Jumalan armon kohteena, mutta he eivät enää ole. Sillä heille ei ole enää sijaa taivaassa, kuten Jumalan sana sanoi. Juuri tähän tosiasiaan perustuu tämä voi huuto. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ilmestyskirja 12 ja 12. Toistan vieläkin, että ihmissuku syntyi sotatilan vallitessa. Näinhän todellisuudessa oli. Sota oli syttynyt taivaassa jo ennen maailman luomista ja jatkui luomisen jälkeen ja jatkuu tänä päivänä vielä. Ihminen tuli vedettyä mukaan tähän taisteluun ja mikä suruisinta, väärälle puolelle. Lankemuksen jälkeen meistä tuli Jumalan vihollisia, sanoo Raamattu roomalaiskirjeen 5. luvussa ja jakeessa 10. Kun etsimme vastausta kysymykseen, mistä taivaassa alkanut sota sai alkunsa, ja siihen, kuka oli tämän sodan aloittaja, niin Raamattu vastaa. Se alkoi ylpeydestä ja alkoi hänestä, joka kaikista luoduista olennoista oli arvossaan lähinnä luojaansa. Hesekielen kirjan 28. luku jakeet 14-17 sanoo, sinä olit keruubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumal-olento ja käyskentelit säihkyvien kivien keskellä. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi. Ihan uutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmäherkukseen. Niin, sodan syyt versoivat sydämen syttyneestä ylpeydestä. Tämä langennut enkeli ruhtinas, josta tuli saatana, halusi tulla Kristuksen luojansa vertaiseksi. Tämä käy ilmi Jesajan kirjan 14. luvusta jakeesta 12-14. Siinä sanotaan, kuinka olet taivaasta pudonnut sinä koin tähti, aamuruskon poika. Kuinka olet maahan syösty sinä kansojen kukistaja. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Tuo mieletön haave, luodun päästä luojan veroiseksi, tuntuu järjellisesti ajatellen täysin sairaaloiselta, ja sitähän se onkin. Raamattu sanoo, synti on hulluuden työ, sananlaskujen 24:9. Ja vain hullu sanoo sydämessänsä, ei ole Jumalaa, psalmi 14:1. Toinen kysymyksemme oli, mitä vastaan tämä sota suuntautuu? Älkäämme erehtykö luulemaan, että tämä korkea-arvoinen keruubi oli niin mieletön, että ryhtyi avoimesti mittelemään voimiaan Jumalan kanssa. Pois sellainen. Kyllä hän hyvin tunsi ja tiesi kaikkivaltiaan Jumalan voiman ja horjumattoman valta-aseman. Kysymys ei ollut Jumalan nujertamisesta, vaan saada itselleen lisää arvostusta ja kunniaa. Sitä, jota palvelevat enkelit osoittivat Kristukselle, Jumalan pojalle ja kaiken luojalle. Saatanassa heräsi kateus, jota ylpeys lietsoi. Kateus siitä, että Kristuksen annettiin osallistua Jumalan kaikkiin suunnitelmiin ja toteuttaa niitä, mutta hänen ei sallittu. Hän ryhtyi nyt muulla tavalla keräämään itselleen huomiota ja kunniaa. Salaisin vihjailuin ja näennäisesti vain hyvää tarkoittavin lausein hän alkoi synnyttämään epäuskoa ja tyytymättömyyttä Jumalaa kohtaan ja erikoisesti sitä rakkauden lakia kohtaan, joilla taivaallisia olentoja hallittiin. Hän esitti tämän lain olevan tarpeettoman pyhille enkeleille. Ja että se tosiasiassa vain esti mielen ja ajatusten korkeampaa kehitystä ja oli orjuuttava, estäen ja rajoittaen luotujen todellista vapautta. Korkean asemansa ja laajan vaikutusalueensa vuoksi hänen kapinakylmönsä tuotti runsasta satoa. Raamattu sanoi, että 1/3 enkeleistä uskoi hänen vihjailuihinsa ja ryhtyi sotimaan Kristuksen hallitusvaltaa vastaan. Ilmestyskirjan 12:4 sanookin heistä ja saatanasta. Sen pyrstö pyyhkäisi pois 1/3 taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. juuri nämä ovat niitä enkeleitä, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät asumuksensa, ja jotka pantiin pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomioon, kuten Juuda kirjoittaa 6. jakeessa. Tiedän, että on paljon niitä, jotka kysyvät, mistä saamme tiedon, että saatanan kapina suuntautuu juuri Jumalan lakia vastaan? Mistä voimme tietää, oliko edes mitään lakia tuolloin vielä olemassakaan? Nämä tiettyyn epäuskoon perustuvat kysymykset ovat outoja niiden esittäminä, jotka sanovat lukevansa Raamattua. Eihän mikään totuus ole niin selvä kuin se, että Jumalan valtakunta hallituksineen on ollut hamasta muinaisuudessa, mittaamattomia vuosia ennen meidän maailmamme luomista. Läpi Raamatun kulkee ilmoitus taivasten valtakunnasta ja Jumalan valtaistuimesta. Etenkin apostoli Johannes ilmestyskirjassaan tuo sen esiin lähes joka luvussa. 3. luvussa jakeessa 21 Jeesus itse todisti palvelijalleen, minä olen istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Hän on siis jakanut vallan isänsä kanssa. Hebrealaiskirjeen 1. luvussa jakeessa 8 todistetaan hyvin voimakkaasti Jeesuksen jumaluudesta ja hallitusvallasta. Siinä sanotaan Jeesuksesta, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Oikeuden valtikka. Voidaanko oikeutta käydä ilman lakia? Ei koskaan. Ja miksi ei? Raamattu vastaa, missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Roomalaiskirjeen 4:15. Meidän tulee aina muistaa, että ilman lakia eläminen on laittomana elämistä. Ja tällaiselle elämälle Raamattu antaa vain yhden lupauksen, tämän. Sillä kaikki ne, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne ilman lakia hukkuvat. Ja sitten toisille lupaus. Ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan. Roomalaisten 2:12. Jumalan sanan mukaan juuri synti on laittomuutta. 1. Johanneksen 3:4. Ja koska saatana oli ensimmäinen, joka teki syntiä jo taivaassa, voimme sanoa varmuudella, että sielläkin vallitsivat Jumalan oikeat ja pyhät lait, sillä ilman lakia on synti kuollut. Roomalaisten 7:8. Toisin sanoen, jolle ei ole lakia, ei ole mitään, mikä osoittaisi teon oikeaksi tai vääräksi. Paavali itse koki voimakkaana tämän säännön paikkansa pitävyyden omassa elämässään. Hän kertoo siitä. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. Sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Kun synti otti käskyn sanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja. Sillä ilman lakia on synti kuollut. Kun käskyn sana tuli, niin synti virkosi. Roomalaisten 7:7-9. Tämän todistuksen pohjalta olemme oikeutetut kysymään, onko nykyajan ihmisten sydämissä himoja? Onko niitä uskoviksi tunnustautuvien sydämissä? Olen kuulevinani vastauksen, on. Ja kun näin on, niin kumpi on parempi pelastumisemme kannalta, nostaako nähtäväksemme Jumalan laki, jotta tulisimme tuntemaan himomme, vaiko opettaa Jumalan laki kumotuksi, ettei himomme olisi syntiä. Jälkimmäinen vaihtoehto on valitettavan yleistä aikamme kristillisyydessä, valitettavasti. Se on taistelua Jumalan hallitusvaltaa vastaan. Saatana on alusta asti pyrkinyt synnyttämään epäuskoa Jumalan selviä käskyjä ja kieltoja kohtaan. Hän on tässä maailmassa jatkanut samaa jo taivaassa alkamansa taktiikkaa. Hän käytti sitä alusta lähtien Eevankin suhteen. Hänen ensimmäinen kysymyksensä Eevalle oli, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 3:1. Kyllä saatana tiesi, että Jumala oli näin sanonut. Mutta hän kylvi epäuskon hämmentävää siementä ihmisen mieleen. Se oli suunnattu synnyttämään epäuskoa näitä Jumalan selviä sanoja vastaan. Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 2:16-17. Eeva tunsi hyvin nämä Jumalan sanat, mutta hän hämmentyi käärmeen varmoista ja röyhkeistä sanoista, ette suinkaan kuole, vaan, niin, vaan mitä, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Tässä oli halpamainen vihjaus siihen, että Jumala kiellollaan vain esti ihmistä saavuttamasta ylevämpää ja korkeampaa tietoa. Ja että kiellon rikkominen toisi heille tämän ylevämmän tiedon ja suuremman vapauden. Tässä valheessa oli lumoava voima. Sen seuraukset tulevat esiin sanoissa. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä. Ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi. Ja antoi myös miehellensä, ja hänkin söi. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 3:6. Tuossa tottelemattomuuden teossa ovat maailmamme täyttäneen synnin ensimmäiset kylvöt. Sieltä se on lähtenyt ja levinnyt kuin kulovalkea. Kaikkina ihmiskunnan historian aikakausina näkymättömät pahuuden henkiolennot ovat tehneet työtään tottelemattomuuden lapsissa, saaden heidät hylkäämään Jumalan selvän sanan ja hänen käskyjensä arvovallan. Juuri tähän hän on pyrkinyt määrätietoisesti ja sitkeästi aivan alusta alkaen. Jos hänen onnistuisi poistaa Jumalan laki, tai vaikkapa vain muuttaa joitakin sen käskyistä, olisi hän silloin saavuttanut tavoitteensa tuon tulla Jumalan vertaiseksi. Ihmisen lankeemuksesta lähtien saatana on hallinnut suurimmalta osin ihmiskuntaa omien lakiensa, tai sanoisinko mieluumminkin oman laittomuutensa mukaan. Ei löydy röyhkeämpiä sanoja kuin ovat ne, jotka hän lausui Jumalan pojalle, luojalleen ja tekijälleen, kiusausten erämaassa. Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Matteus 4:9. Ystäväni, on hyvin tärkeää, että ymmärrämme oikein sen suuren taistelun luonteen, jonka keskellä olemme ja johon myös otamme osaa. Oma pelastustoivomme vaatii meitä tarkasti tutkimaan, missä kulkee rintamalinjan rajat. Muuten emme tiedä, millä puolella olemme ja ketä vastaan taistelemme. ei ole olemassa hirvittävämpää petosta kuin se itse petos, että kuvittelee taistelevansa Jumalan puolella, mutta todellisuudessa taisteleekin häntä vastaan. Muistan vielä hyvin sen hätkähdyttävän ja hämmentävän tunteen, kun uskoni alkuaikoina luin Jeesuksen vuorisaarnan syvällisiä opetuksia. Ja tulin vihdoin kohtaan, jossa Jeesus sanoo, ei jokainen, joka sanoo, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois te laittomuuden tekijät. Matteus 7, jakeet 21-23. Minua todella järkytti, jopa kiusasi ajatus, että voiko uskovien vilpittömästi tekemät ihmeteotkin olla pettäjän voiman ilmennyksiä. Tänään tiedän, että näin voi olla. Totuuden ja petoksen raja kulkee kuuliaisuuden rajalinjalla. Tässä, jonka profeetta tuo ilmi sanoin, sidon laki sinetillä minun opetuslapsiini. Pysykää laissa ja todistuksessa. Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole. Jesaja 8, jae 16 ja 20. Sillä kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Ensimmäinen Samuelin kirja 15 ja 22. Oi taivaallinen hyvä isämme, anna meille uusi vahva henki. Anna meille rakastava, tottelevainen, kuuliainen sydän, jotta voisimme asettaa sinun tahtosi edelle omaa tahtoamme. Jeesuksen nimessä. Amen.